Частния случай Сенцов. Няколко дни преди той да блъсне Анета в метрото, е бил посъветван да отиде на лекар. Когато той няма желание да отиде да се лекува и след няколко дни извърши тежко престъпление, тогава какво правим?
Такива случаи, за съжаление, винаги ще има. Такива като Асен, ако има водещ на случая, той ще е много по-рано да види, че при Асен нещата не са добре. Обикновено нашите пациенти, поради естеството на болестта, остават без семейства. И ако има една такава институция на един човек, с който пациента вече е свикнал, работи заедно, той ще му се довери. Този човек ще има някакво влияние над него. Проблема на психично-здравната помощ в България, че не се случи реформа, която беше замислена в зората на новото хилядолетие и беше въплатена в два правителствени документа, така или иначе остана на хартия.
И какво предвиждаше тази реформа?
Нещата бяха добре написани, добре предвидени, защото освен времеемка, тя е много финансово емка. Една от причините да е скъпо е, че трябва да участват много хора, ресурсът е много голям, тъй като психичните болести имат някои особености. Първата им особеност е, че са единствените, при които може да има опасно поведение, базирано на болестта. Поради тая причина в Закона за здравето се предвижда лечение против волята на пациента. Друга особеност на психичните болести е липсата на съзнание за болест. Пак са единствени. На трето място, тежките психични болести започват в ранна възраст, в млада възраст. Въпреки модерното лечение, тук искам да подчертая, че по отношение на медикаментозното лечение в България нещата са на световно ниво. И това от години е така. Но проблема при нашите пациенти е, че лечението не е само медикаментозно. И ето тук се явява голямата пробойна. В България аз лично не познавам работодател, който ще наеме човек с психично заболяване на работа. И нашите пациенти практически по цял ден са свободни. Няма ги дневните центрове, които те да посещават. Би трябвало да има такива дневни центрове във всяка община. В София има един център. Много е важно тези центрове да бъдат близо до болните. Най-парадоксалното, според мен, е, че в гилдията има известни сериозни съпротиви от някои кръгове, да ги наречем, срещу тази реформа.
Кои кръгове са против?
Срещнахме съпротивите на колегите от центровете за психично здраве и по-настоящем се плащат пари от Министерството за програми за психосоциална рехабилитация. Звучи много хубаво, но не в този вид, в който сега ги има, защото сега продукт от тези програми де-факто няма.
А тези хора защо го правят това? Откъде се поражда тази агресия?
Много често агресията има защитен характер при нашите пациенти. Те се агресират, предпазвайки се от въображаеми врагове. Агресията може да е породена от халюцинации. Някакъв глас императивно му нарежда: направи това и това, и този глас за пациента е така ясен и категоричен, както моя за вас в момента.
И в бъдеще как можем да предотвратим Асен да не блъсне още някой на улицата да пострада?
Да възприеме нашето общество, психично болните, като част от това общество. Не случайно вие виждате, че психиатричните болници, къде видяхте къде сте дошли. Хайде сега се сетете в София, коя друга болница е разположена на края на града. Това е старата концепция за лечение на психично болните. Да са изолирани за дълго време някъде, дето не ги виждаме. Е как да се случи да правя програми за психосоциална рехабилитация? При положение, че за да дойде до тук с градския транспорт му трябва 2 часа, а за да дойде с маршрутка и да си отиде му трябва 3 лева. Ами няма да ги даде 3 лева при положение, че пенсията му е 120 лева и това трябва да се случва всеки ден.
Като казвате общественото мнение, ще върна и в един случай. Иван Александров Георгиев уби съседа си заради простор за дрехи. Такива случаи в България почти във всеки един блок има психично болен човек, който тормози съседите си.
Да.
И някои дори са принудени да сменят жилището си, само да не им се случва това, което се случва ежедневно. Защото в случая с Толстой, хората, това, което разказват, че от години този човек е ходил въоръжен и накрая се стига до тежко престъпление.
Той е сам, няма семейство, няма близки. Той не е обхванат.
Възможност той отново значи, да се върне да живее там.
Ми разбира се.
Ако се върне пак там и ако пак се отключи агресията му и пак започне да тормози.
Заради това трябва да има тая система от грижи. Трябва да ги има тези защитени домове.
Заради един такъв човек, който трябва да се социализира, страда цял блок, например.
Еми да, защото пак казвам, не е направена реформата и това трябваше да се случи в тия 5-10 години.
Ако в блока ми има такъв съсед и искам да се оплача от него, каква е
пишете
процедура?
Пишете жалба до районна прокуратура София. От Софийска районна почва една проверка. Тая проверка би трябвало да трае 20 дни. Впечатлението ми е, че трае много повече от 20 дни. В Внася се, да речем, искане в съда за лечение, призовават ви вас като жалбоподател или входа, ако сте се подписали всичките, призовават го него или нея. Той естествено не се явява. Почва се едно търсене, стига се, да речем, до заседание, определя се да се прави експертиза. Ако е стационарна експертиза, т.е. следва да се извърши в лечебно заведение, няма регламент кой да го закара в това лечебно заведение.
А през този период, в който се извършват всички тези проверки, човека си лудува и примерно извършва убийство, какво се случва?
Ето това се случва, което казах. Това се случва.
И после той не може да понесе вината си, защото е с психични отклонения.
Не, и няма кой да я понесе, де факт. Нещата са изключително сериозни и трябва да започнат в спешен порядък. Това, което виждаме като престъпление, да го наречем по-атрактивното, но разходете се по София и ще видите много бъркащи по кофите за буклук. Много мизерстващи хора.
Много голяма хора, част от си тях, говорят сами, които да, правят неща.
Голяма част от тях са психично болни. Това ще се намали.
Има ли регистър?
Регистър на психично болните все още в България няма, макар че с промените в Закона за здравето от 2009 година се разписа да се създаде един регистър на психично болните. Такъв регистър все още нямаме.
А защо няма?
Тези въпроси отправете към Министерство на здравеопазването. Няма.
Водили ли сте разговори с МВР? Там би трябвало да ви окажат съдействие заради именно тези престъпления, които се извършват от хора, които са психично болни.
С МВР всеки един от нас, имам предвид от работещите в психиатричните болници, имаме ежедневни контакти по повод на това, че се иска информация от нас. Mm-hmm. Именно поради липсата на регистър, ежедневно отговаряме на въпроси, еди кой си бил ли е при вас, ако е бил от кога до кога е бил и така. Но и там нещата са по-трудни, имам предвид в работата с МВР, защото има много сериозни пробойни в Закона за здравето и по места отказват да съдействат за докарване на пациенти в болницата, поради липса на ясна регламентация.
Може психично болен да си изкара оръжие именно с това, че няма регистър пак.
Да. Полицията много се очудва как е възможно ми системата.
Ето,
е така направена.
Ето сега съм от Пазарджик и ако там...
И ми отивате в психиатрична болница. Да, да, доктор Танасова ми е приятелка. Казва ми, Дора, извади на това момиче един документ, даже да е лежало при теб. Значи доктор Танасова ще направи справка в техния регистър. Вие, да речем, никога не сте посещавали лечебното заведение, не сте се лекували при никого. Вие може да се лекувате амбулаторно, но това отива само като данни към касата. Пак няма връзка никой с никой.
Така.
Отивате при доктора Танасова, тя прави справката и ви издава един кристално чист документ, че в базата данни на ДПБ Пазарджик няма информация, че сте се лекували там. Психично здрава сте в момента и така. И ето, отивате и си купувате пищов. И гръмвате собственика на радиото, защото не ви харесва. Да. Мой пациент, който беше лежал три пъти в курило, понеже ние не можем да издаваме такива бележки, о боже мой, отиде в градския диспансер, никога не се е завеждал там на отчет и след три шизофренни пристъпа стана професионален войник. И аз го видях, огряна националната телевизия на екрана в един рекламен филм на българската армия. И аз ужасих. Как е възможно? Ето така е възможно. Поради липсата на регистър.
Свидетели сме, особено и в съда, как има хора, които нямат психични заболявания, обаче в съда едва ли не адвокатите на този, който е извършил убийство или каквото е друго престъпление, казват, той го е извършил в момент на невменя. Сбил е невменяем. Такива хора обаче не са психично болни и има такива случаи. Как се взимат ни такива документи, как се доказва, че той е бил невменяем точно в този момент?
Не бива да бъдем подценявани. Насочването към психичната болест като защитна теза обикновено е резултат на лоша юридическа подготовка на адвоката. Защото не може друг начин да намери, дай сега да изиграем една психична болест, ще симулираме, ти си чувал гласовете и това ти е онова. Не, не е така. Може да се разбере и когато имаме
случай, наистина такава теза минава в съда.
Ами, за това отговорността следва да се понесе от хората, които са създали съответните фалшиви документи.
И как един престъпник може да заблуди психиатър?
Различни неща измислят. Казват, примерно, че един измамник имаше преди известно време, той е известен на колегите, защото много експертизи сме му правили, че контактувал с едни зелени човечета и някаква измислена фигура Джино Валенте му нареждал нещо. Проблема е, когато срещу нас се изправи човек, който идва с медицинската документация. И го виждаш от вратата, дето се казва, че е здрав, обаче ти носи едно дебело досие и гледаш вътре подписи на колеги, гледаш документи, гледаш епикризи. Имали сме случаи да получава пенсия по болест.
А той е напълно нормален човек.
И още как и върши престъпление след. Бях член на петорна експертиза, петима психиатри, освидетелствахме един подсъдим по Борислав Секулов. Беше подсъдим заедно с Златко Баретата за организирана престъпност, който беше представен даже на ТЕЛК за пенсиониране. Той даже беше настанен тук за стационарно освидетелстване. Поведението беше невъзможно. Мисъл не на психично болен, а на човек с претенции за това. И ни беше наистина много трудно да оборим тази документация.
Тя е била фалшива.
Значи от към документация тя е изпипана. Само, че болестта я няма.
И той как се опитваше да се прави на лут?
Ами той ни говореше за някакви човечета, подобни неща и с Борислав Секулов и да речем, не знам как се развиха нещата при Мария от Перник, които витаеха за скълъпена психиатрична история. Това е много сериозен морален въпрос пред колегите, които го правят.
Всичко се прави за пари.
За красива усмивка надали.